kun sagale amerikati sagale in america sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jalqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jalqaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kanem filan erradebin sinagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hangatumra saganta kenya takkanwalin turtan sinafera am gara qopitanu tceina
Nanno Oromia godina wallagga lixa ana gimbi kesat ajjecha jumla rawwatamirra namonni hafan hangitokko gargarsi ga annuuf kennaman jiru jedu godinu ma wallagga lixa kesattimmo qamolin motumma imma gargarsa fittiga fatamota an gargarsa dabalata kenna jirra qonna ganna kanaf wani san barbaachi sulle isaniif gutudaf yaala jirra jedu kana kor malka jalqa baturban kana nu gabase kesati kuno
nanno rumya godna wallagalita ana gimbi ganda tole ke setti mutumman ribtelul totan ajjechan jumla namota afana maradubatan ibasadif soddomi saddet irratti rawotame rajad airgave semboda namotni halilla sanrafen gargar sigate nuftasi foman jirujechun kometen obbo asaffa kuru akajedaman dubachudan halajiru akastifsu halina genya amgari tarkamfin hangeuna fudatami tokun jirumale amma robatun rakisajira manni gubachun rakanke namatruba anga kudani fatane manatoku ke sajiracha jirra nuti osomotu mannuftai se kambarbanu garanannu kenya takkanu devisu matike sanamni ammifun ume asjirachun bayinutul fata jechun kanisan dubatan ajjecha kana karrawwate shaneedha jechuun angootni mootummaa himatanis gurmurri dhaloltoota ofiisaanii waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan waaman kana leellaa kana raawwate humnoota nagee eegumsaa mootummaati jechuun komataniiru gama biraatiin maqaa isaanii namni hin dubbanne kan biraan rooba gannaa kanaa wajjii wal qabatee rakkataa jiraachuu isaanii dubbatanii gargaarsi konkolaataadhaan fe'amee isaan bira qaqqabu dubbatanii jiru. ጆቁርሳ በከጀደሙት ቀመዲን ኑፍከነሜጅራ ገሩ ዋነከ ሸራፋ ኑፍላተኒ ኡፈትኒ ቆራጋቴ ኑፍንዱፍኔ ዋንቲን ያተብልቼሰን ለንጅሩ አርጆቲ ገሩ ገርጋር ሲቀቀቡሳ ደገንጅራ ጀቹዳን ዱበተን ነሞተውጂ ቆና በርባደኒፊስ ሞቱማን ገልቴወን ቆና አከይሳኒፍ ደይሱዳፍ ዋዳይሳኒስን ገባስቱ ሰገሌ አሜሪካ አስቴርምስ ጋናውቲ መንጅሩ ኢትጋፍተምቱን ቡሳ ጎኑፋ ጎድነውን ለገሊጣ ድንጻነተ ለማዮ ሐሌላ ሰነቦደ ሞቱማን አገደንዳም የሚደምቶት ደገሩዳፍ ተታፊታ ኢሳጅራጀቹን ገርጋርስታ ሲፎማጀረ ጀደን አከስቲፍ ሰኒጅሩ
ዱራ ቆማቹን ሳኒፍሪድ መጀነፉ ለነቹ ለማሊክ ወንቲን ጌሲኒ ሱኒ ደኮሰነ ማጅንጋ ሆልብረ ቀብዴላንቱ ያንቂዳ ቀበጀዴ ካቸረ ጋሃሚቲ ጀደረኒዩ ሰሩራ ኮሰነ ፎሮፊ ሞቃሙሌነ ዳዳጌ ሰኒ ዋንጅረኒ አመረኮን ሱኒ ኩራባንቴ ፊበዳረ ኮንገቦቹ ፉሬ ረቹ ለደኮቺ ጅሩሰ አከሞቱማቲሞ ጉያ ካሌሳ ወለገ ባህራ ምናን ካነርገኒ ኑቀቀበ ቀመዲ ኩንታለ ኩመቶኮ ኢበሰዲ ፈቦርተሚ ቶርባ ናያተ ደበለታ ካንዳይመኒ ሲኤስቢ ኩንታለ ኢበለማፊ ድደሚ ለማ ቀቀበ ጅራይቹ ወድነረ ደርበዩ ሞቱማና ኖራ የገሽቶቲ ወላኖ ኑፈኒ ጀረደ ደርብሽኒ ጅሮቹ ለቶሌ
አድ ነጻነት ነሞትኒ ሚደመን ኩመቶርባፍ ኢበጃታን ገንደቶሌ ከይሰታ ካርገመን ዱበቹዳን ወልዳን ፈኖዲ ማጎድንቻ ገርጋርሰ ታስ ጀደነ ከስቲፍሱ
ዋኒ ቀይስከሊኒ አዱኛ ishanga kabi ni kasuna ndanda ke pakenya pakka wana akau fata qorra kuma tokko fi kuda sadde ti tingejira daku kuntale shantama csb okani nyata dabalata kan daimani ndale dibo tokko kuda sadde solari ibba kurish sagal wontota kan kana fakkatani qoda mana samuna plastic sheeti wana kadu kana kana ቀቀብሲሸቱ ጅረጀቹዳ ቀይመስቀሊን ዋኔ ዱዳኒቱ ብረገ
አሊላ ከነ ድረቡ ቆሎን ፈጨራ ከንጀደን አድ ነጻነት ሞቱማን ገርጋርሰ miidhamtootaaf taasisa jedhan akkasitti dubbatu.
Isaan wal qabate egaa tokko naannoo sanatti midhaan ni qotamu baay'inaan boqqoolloodha. Yeroo boqqoolloo qotan immoo darbeera jechuudha. Qotaniiru qonni isaanii qotameera garuu qonna isaanii sanatti deebi'anii akka isaan akkaataa isaaniitti hojii isaaniitti deebi'anii irratti hojjenna. Yoommoo wanti isaan qotan jiraate immoo xaa'oodhaan sanyii filatamaadhaan deeggaruuf qophiidha jechuudha. Godin adda bahee ragaan isaanii adda bahee dhufe kuusaa gonofaa dameen godina Wallaggaatti lixaa deeggarsa kennuudhaaf qophii irra jiraa jechuudha. Kun rakkoo hin qabu.
Namoota baqatanii godina Wallaggaa magaalaa Arjoo keessatti argamaniif gargaarsi gama mootummaatiin taasifamaa jira kan jedhan Aadde Natsaannat akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebisaniifis koreen dhaabbatee hojjetaa jira jedhan. Namootni haleellaa kanaan ajjeefaman 338 ta'uu itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministeraa Billaneessi Iyyuu gaazexeessitootaaf haa ibsan malee waldaan Amaaraa Ameerikaa keessatti argamu ammoo lakkoofsa namoota du'anii 503 jechuun isaa gabaafamee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ajjeechaa jumlaa raawwatame kana ilaalchisee qaamni walabatee qorannoo taasisu jechuun waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti Komishiniin Olaanaa Mirgoota Namummaa ajjeechaa jumlaa godina Wallaggaa lixaa keessatti raawwateen namootni lakkoofsi isaanii hin beekamne riphxelottootaan ukkaamsamanii fudhatamaniiru jechuun mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana ilaalchisuudhaan qorannoo saffisaa bilisa ta'ee fi bal'ina qabu akka geggeessuuf gaafatee jira. Kanumaan walqabatee qorattootni jaarmeechaa ajjeechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate aanaa gimbii keessatti raawwatame ilaalchisee qorannoo geggeessuuf akka jiru beekamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gargaarsi namoomaa naannoo lolitti geggeessamaa ture Tigraayin dhaqqabaa hin turre yeroo ammaa gargaarsi qaqqabaa jiraachuu aangawaan UNICEF tokko beeksisaniiru. Liisaa Shilaayin gabaasa nu ergitee turte jaallannee dhiyeessa.
Beeljiyam keessa kan jiru yuunivarsiitiin Geent akka tilmaametti uummanni miliyoona walakkaa ta'u wal waraansa beelaa fi sababaalee kan biroo kanneen kallattii hin taaneen Tigraay keessatti dhumaniiru. Kunis sadaasa 4 bara 2020 waraanni Itoophiyaa Tigraay ega seene as yoo ta'u taaleellaa Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF hin gaggeeffameef deebii kennuuf ture. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Jaan Firaankoo Ruutijaano VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin mootummaan Itoophiyaa baatii bitooteessa keessa eega waliigaltee dhukaasa dhaabinsaan labse as jijjiiramni argamee jira. Konkolaataan fe'umsaa 170 naannoo duraan seenuun dhorkaa ta'e seenuu isaanii fi lakkoofsi kun ji'atti gara 1,000 caalaatti akka dabalu eegamaa jedhaniiru. Ruutijaanoon akka ibsanitti fedhiin gargaarsaa argachuuf jiru guddaadha jedhanii Tigraay keessatti uummanni 5,000,000 caalaan gargaarsa addunyaa barbaada. Kana malees kanneen biroo 7,000,000 naannoo walitti bu'iinsi keessatti babal'ate kan Amaaraaf Tigraay keessatti gargaarsa barbaadu jedhaniiru.
We have great needs in terms of repairing infrastructures that were looted, that were destroyed.
Caasaalee saamamaniif barbadaa'an suphuu isa jedhuuf fedhii guddaatu jira. Naannoo tokko tokko keessatti dhiyeessii waliigalaa waan dhabameef daa'imman tajaajila eegumsa fayyaaf tajaajilawwan kaan argachuuf rakkisaa ta'ee jira. Manneen barumsaa hedduu cufaa waan ta'aniif ijoolleen mana barumsaa dhaquu hin dandeenye. Kana malees miidhaan saalaa akkasumas bu'aa adda addaaf itti gargaaramuuf Tigraay keessatti carraa guddaatu jira.
UNICEF akka tilmaametti ijoolleen 400 Itoophiyaa gama kaabaa keessatti hanqina nyaataa miidhamaa jiru. Waggaa kana keessa daa'imman 80 kanneen akka hamaatti hanqina nyaataa miidhaman haala lubbuu isaaniif sodaachisuuf wal'aanamaa jiru. Lakkoofsi kun yeroo wal fakkaataa waggaa darbee keessa 36,500 ka ture yoo ta'u kunis amma haalli jiru daran hammaataa akka jiru agarsiisa. Itoophiyaatti itti gaafatamaa UNICEF raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wanni sadarkaa duraatti barbaachisu nyaata, sanyii midhaanii facaafatanii fi xaa'oo akkasumas maallaqa hojjetoota tajaajila siviilii kennan doktoroota, neersootaaf kanneen biroof barbaachisoo ta'aniif kanneen mindaa isaanii argataa hin jirreef baafamuu qaba. Dhimma akkaan barbaachisaa ta'e ka biroo fi hanqinni jiru immoo boba'aadha jedhanii.
This is a big problem. because fuel is not an issue of Ethiopia, it's a global issue, as you know, with the war in Ukraine. The price
kurako gudada sababansa waim boba im Ethiopia ke sa kofamiti akuma bekamu dulu warana Ukraine ke sa gatim boba kadabalu gochudan esi boba gadbusejira kanaf im guddan ofarka qamnufi ammatin mudate jiru Canada
ittigafataman UNICEF kun akake kachisanit esi boba adumnan ummata Tigray miliona heddu gargarsa lubbu olchu rapsu hoji gaggefamu akameda dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa akka tilmaamanitti konkolaataan fe'umsaa 100 nyaata dawaa gargaarsa kabiroo fi akkasumas boba'aa fe'anii fedhii gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa guutuuf guyyaa guyyaatti gamas dhaqqabuu qabu.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weellisaan Oromoo Abdiyuun jedhamullee torbanuma kana keessa ture kan oduu gabaasaa VOA Galmoo Daawit ka dubbise jiruu muuziqaaf jireenya isaa dubbatee jira.
Jalqabuma daa'imummaa kaaseen sirbaa fi wallee jaalladha jechuun hima. Weellisaa Abdii Abiib Usmaan magaala madda aartii afaan Oromoo kataatee Dirreedhawaa naannoo Laga Harreetti kadhalate Abdiin baandii afran qalloo keessatti weellistoota angafoota ilaalaan guddadhe jedha.
Gaafa nuti ijoollee san akkasitti tapha isaanii ilaalleetti nutis tapha kanatti seenne jechuudha.
Sirbi inni jalqabaati hojjette yookaan maxxansite maal jedhama yaadattaayyu?
Yeroo
kanas fedha muuziqaa hedduu ka qabu Abdiin garee muuziqaa yeroos magaalaa Dirreedhawaa keessatti hundaa'ee jiru keessatti hojii aartii aansee jechuun dubbata.
Laala lakkoofsa jirame bi maalii jennee gaafas kaa isaan afra qalloo dheedha. Bi ammallee urjii bakkalchaati jaaniin siidha nuti.
Maan jedhamu ture maqaan keessan?
Maqaan keenya Arsal jaaniin.
Maal jechuudha?
Ergee afaan Arabaati.
Gareen keessan yeroo sanii eenyufaa ture re?
Muktar Bakar Usmaan, Adama Ibsaa, akkasuma ammaas hangumman kunuu hin goomu.
Amma jiru lubbuudhaan marti isaanii iyyuu?
Tokko du'e Adama Ibsaa jedhaniin akkasitti isa kan dura dursu muuxannoo muuziqaa keessa dhawuutis dura bare isaan hoogganaa jechuudha nutiis.
Weellisaa Abdii Abiib Usmaan gareewwan kanneen waliin ta'anii keessumaa bara 1991 keessa Harargee keessatti agarsiisa muuziqaa sabaaf agarsiisuu itti fufne jedha.
Nutiis garee keenya wajjin uffanni keenyalleen magariisa akkasitti Dirreedhawaatti eegallee achirraa mana mazagaaja taphannee uummanni guyyaa shan walirra taa'ee lulaale.
Alas jechuu.
Egaa.
Bara jijjiiramaa keessaa kun bara 1991 keessa jechuudha.
Egaa.
Abdiyuun kaan kan inni ittiin beekamu sirba inni bara 1977 keessa sirbedha. Yeroo sanas mootummaan Ziyaad Baarree kallattii ba'aatiin Itoophiyaa weeraree waan turee fi walleewwan onnee nama kakaasan weellisee akka turee fi yaadannoo alas qabus VOA'tti akkasitti hima.
Gaara gubbaatti ol baanee Dirreedhawaan gaaraan marfamtee jirti. Akkasitti madaa balaa gaara gamanaa duubaa nutti gadhiisan.
Lola sana keessatti firoonni kee kan lubbuu dhaban jiru yeroo san?
Waa takka hin jiru. Dhugaatiin ijatiyaa jijjiigan qomatiyaa harkaan simaraa kaasamarraa baran doorretiyaa.
Sabi kana dhagaye maal siin jedha yeroo sana?
Waa biyya wali qabameedhaan waraanni achi as loluu ture afaan qawwee kara Soomaalii garagalcheera warra duraan Soomaaliin sossobdee uummata keenya gaalaan fiddee qawwee fiddee duran dhayite.
Gaafa sirba sana raadiyooniidhaanis ta'e gaafa namni akkasii waraana sana keessatti dhimma itti ba'u maaltu sitti dhaga'ama ture?
Injifannoo uummanni keenya injifatee jecha gammanne jechuudha. Hojiin kiyyaas fuula godhatte jechuudha.
Yeroo sanas mootummaan dargii isa badhaasuu baatus achiis gara magaalaa Hararitti fiduudhaan miseensa gumii aartii tokko keessatti akka inni miseensa ta'e hojjetu taasiseeti jira. Weellisaa Shantam Shubbisaa weellistoota Abdii Yuunitti siqeenyaan quba qaban keessaa isa takka. Shantam yeroo dubbatu Abdiin dandeettii walaloo barreessuutii fi sirba qopheessuu guddaa qaba jechuun dubbata.
Baandii afran kalluu jedhan malee baandii shanii Dirreedawaa keessa jira. Baandiin cuftinuu ilmaan afran qal'ooti. Biiftuu Ganaa, Hiriyaa Jaalalaa, Maskoob Laga Harree, Maqaan Isaa Tokkummaa Jaalalaa, Arseenaal fi Urjii Bakkalchaati. Abdiyyuun dura Arseenaal irraa eegale Aadamee Ibsaafaa wajjin.
Yeroo baandii ati hundeessite keessaa hojjetaa ture sana bakka kam deemtaniitu kan isin agarsiisaa turtan qophii muuziqaa qabdan?
Harargumma keessa deemtee agarsiisuu ture. Abdiyyuun Haramaayatti agarsiisee, Gadaritti agarsiisee. Dhalanqoo, Ciroo, Baddeessaa hanga Macaaraatti deemnee wallifne wajjin.
Qophiin bara sanaa kan muuziqaa keessumaa akkam turere?
Qophiin bara sunii qophiif waan nuti agartee falmiidha nuti. Akka agartee nama artistoota yookaan akka wallistoota teemiin barbaannu maallaqa barbaannu afaan kanarratti loluu turre. Afaan keenya hedduutiin tolfamuu ture. Mooraan hanga danja'amneen sossoohuu ture.
Yeroo sana keessumaa yeroo sirba kana agarsiisuudhaaf sochootanii maal faatu isinirra gahaa ture?
Dhiibbaa poolisaa hanga danja'amne saansuura godhaan hunjaan inni guutamee oodiyeensiin bakka qabattu cal ja'anii eegawallee eegallifaa adda nu facaasan. Nama ari'anii qabanii nu hidhuu turan faa dhiibbaa kanaatiin nurramu.
Abdii Abiib Kabiroon kan inni ittiin beekamu sirba isaa Oromiyaa biyya goototaa jedhuuni.
Politikaa bakka dhugaasan jirra gaafasi. Oromiyaa biyya goototaa biyya abboo handuraa qabsawan ilmaan kee gabrummaa fi roorroo goduu siraa.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Waggoota 40 keessatti hongee gaanfa Afrikaa mudate ittisuudhaaf hawaasi addunyaa gidduu seeniinsa gochuu akka qabu waamichi darbee jira. Kanarratti gabaasa Mohaammad Yuusuf erge.
Kutaa sana keessatti biyyoonni miseensa igaa ta'an Jabuutii, Eertiraa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Ugaandaa kan of keessaa qabu yoo ta'u Kibxata Kaleessaa Naayiroobii keessatti walga'uudhaan dhimmoota gargaarsa namoomaa, siyaasaa fi nageenya naannoo irratti dubbataa jiran. Dhimma rakkoo namoomaa Itiyoophiyaa, Keeniyaaf Somaaliyaa keessaa kan uummanni 23 million ol ta'an wabii nyaataa akka dhaban taasise sun walga'ii IGAD 39 kanaaf dhimma ijoo hoogganoonni mootummaa fi mootummoonni irratti dubbatan ta'eera. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta biyyoonni naannoo caama mudate qolachuun barbaachisaadha jedhan.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years. Has intensified food insecurity, dried up water resources, and forced displacement of people, raising tensions that could trigger new conflicts.
Chamni waggoota 40 keessatti saamaa ta'e kuni wabii nyaataa dhabamsiisuun qabeenya bishaanii gogsee namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan dirqisiisuudhaan muddamsa walitti bu'iinsa haaraa kaasu uumuu mala. Caamni kun balaa dachaa ta'an hordofsiisuusaatiin dura hatattamaan to'achuu qabna.
Kutaaleen naannoo sanaa tokko tokko marsaa 4 walitti aansuun rooba malee waan turaniif jecha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi marga dheedichaa barbaacha akka godaanan dirqisiiseera. Hoogganaan Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaan akka jedhanitti hongeen kun haala naannoo keessa jiruuf jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba.
بإدارة الوضع في وقت مبكر وبشكل صحيح
حالة عما جرو يوهن تواني وقوت أفرتما كيساتي كان أرغن كيسا إسهاما توف ديما
وقيجينا أنو أكت المامنيتي باتيون كلو ليسا مدى قدوت روغة توكو لأرغشو أبو ملو أمين عبدالله dhaabbata gargaarsa namoomaa Ayerlaand ka ta'e Concern Worldwide jedhamu keessatti daayireektora naannoo gaanfa Afrikaati. Gargaarsa namoomaa hatattamaan uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf hin kennamu taanaan naannoon sun daa'imman 300,000 to 150,000 beelaan dhabuuf akka jiru dhiyeenya kana akeekkachiisanii jiran. Soomaaliyaa keessatti naannoolee 8 balaa beelaaf saaxilamanii ka jiran yoo ta'u baatee amajjii irraa eegalee yoo xiqqaate daa'imman 200,000 ta'an sababa hanqina nyaataan du'aniiru. Jijjiirami qilleensaa fi walitti bu'iinsi naannoo sanatti wabii nyaataa dhabamsiisus komatan. Komishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa ka ta'an Bankole Adeo miseensonni IGAD caama kana salphisuuf deeggarsa gamtichaa akka taasisan mirkaneessaniiru.
Permit me to emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic and by the drought being experienced in many parts of the region.
Haalli namoomaa wareera dhukkuba COVID-19 fi hongee kutaalee naannichaa hedduu keessatti mudachaa jiruun daran wal xaxaa ta'ee yaaddessaa akkuma ta'e gamtaan Afrikaa Ardittii keessatti gamtaa fi itti gaafatamummaa waloo akka barbaachisu waadaa seenuusaa akkaan ibsuuf na haa eeyyamu. Rakkoo jijjiirama qilleensaa haaraa addunyaa irratti mul'atu dura dhaabbachuun itti fufuun bu'aa hunda keenyaafi. Gamtaan Afrikaa michoota Afrikaa keessaa fi kan idil addunyaa walitti qabuun dhahicha kana qolachuudhaaf akkasumas guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu dagaagsuu fi qophiidha.
Dhaabileen gargaarsa namoomaa akka tilmaamanitti naannoo gaanfa Afrikaatti daa'imman 5,000,000 ta'an hanqina nyaataa kan isaan mudate yoo ta'u 100 keessa harki 30 hanqina nyaataa hamaa keessa jiru. Keeniyaatti ambaasaaddara gamtaa Afrikaa ka ta'an Henriette Geiger hoogganoota IGADitti akka himanitti nyaata baay'ee akkaan barbaachisu Ukraine irraa argachuuf tattaaffiin jiraachuu dubbatan.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Haalli nageenya naannoo sanaa caamaan maandura argamee hin beekne kan gaanfa Afrikaa mudatee fi weerara Raashaatiin rakkoo nyaata addunyaa irratti fideen kan hammaatedha. Awurooppaatti midhaan Ukireenii fi gamtaa Awurooppaa keessaa fiduuf tokkummaa mootummootaa waliin hojjetaa kan jirru yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa ta'an sirna nyaataa fi dandamachuu gaanfa Afrikaa keessaa cimsuuf dhiyeenya kana yuuroo 6,000,000 to 30,000,000 yookaan doolaara 600,000 to 648,000 ol kennuuf waadaa galaniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa hanga baatii dhufuutti gargaarsa kennuuf yoo xiqqaate doolaara 4,400,000,000 barbaachisaa jedheera. Garuu deeggarsi arjoomtootaa kan akeekame sanarraa gadi bu'aa ta'us hubachiise.
Itoophiyaan boba'a ilaalchisee deeggarsa gootu hambisaa jiraachuun beekameera. Karoorri mootummaan qabu adoolessa 5 bara 2019 irraa eegalee deeggarsa kennamu tartiibaan kaasuu karoorfateera. Galmoo Daawit itti gaafatamaa Yuunivarsiitii Jimmaa hoogganaa Dipaartimentii Biizinasii fi Ikoonoomiksii Dr. Lammaa Urgee tarkaanfii mootummaan fudhateef dhiibbaa inni qabaatu irratti gaafatee jira. Kunoo.
Akka odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii jedhutti waggaatti Itoophiyaan deeggarsa bittaa boba'aaf kan oolu doolaara 800,000 ol baasii taasisti. Imaammanni deeggarsa bittaa boba'aa deeggaruu kunis kan bubbule yoo ta'u yaadi isaa dhiibbaa qaala'insa gatii boba'aa lammiilee irraa qolachuudhaafi. Barsiisaa Lammaa Urgee dabalee Yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii fi biizinasiiti. Deeggarsi akkasii kun bulchiinsa dinagdee keessatti wanna barameedha jedhu.
Sabsiidiin yeroo baay'ee wantoota jireenya hawaasaatiif barbaachisoo ta'an irratti mootummaan gargaarsa kana godha. Maalidhaaf godhama? Jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti wantoota gargaaranii sabsiidii kanaan mootummaan gargaaraa jiru.
Haa ta'u malee mootummaan amma deeggarsa maallaqaa bittaa boba'aaf taasisaa ture adoolessa 6 bara 2022 kaasuun hammaan dhaabee jira. Barsiisaa Lammaan deeggarsi kun kan ilaalchisee yoo yaada isaanii kennan.
Dinagdeen biyya keenyaa yeroo kanatti maal fakkaata? Haalli jireenya hawaasaa infleeshinii wanni jennuun kun maal fakkaata? Yoo boba'aan kun kan ka'u ta'e yookiin immoo deeggarsi boba'aa irratti godhamu kun kan ka'u ta'e deeggarsi kun paabilik tiraanspoortiishinii irraa ka'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee indaayireektilii paabilikuma irratti dhiibbaan kun kan geessisu. Sababni isaa wantoonni hundumtuu wanti nuyi iddoodhaa gara iddootti socho'un hundi waan boba'aa barbaadudha. Gatiin boba'aa kun gaafa dabalu sirna diinagdee biyya keenyaa kan parfeekt hin taane yookiin immoo kan infoormeeshinii hir'uu qabu kana keessatti gaafa dhufee dabalu gatiin mi'oota hunduma kan iddoodhaa gara iddootti socho'u hundumtuu ni dabalaa jechuudha. Diinagdee akka biyya keenyaa kana keessatti gatiin kun dabaluun immoo rakkinoota garaa garaa fidee dhufaa jira. Hawaasa irratti inni kan biroo biyya keenya kana keessatti haalli bulchiinsa sirna geejjibaa maal fakkaata jennee yoo ilaalle rakkoowwan garaa garaa fiduu danda'a. Ispaakuleeshin pirobileemii fiduu danda'a. Ispaakuleeshin gaafa jennu gatiin ni jijjiirama jedhanii waa kuufatanii osoo oomisha tokko bifaa fi sadarkaa isaan jijjiiriin gatii dabaluuf qofa kuufnee lafa itti teechifnu wantoota akkasiitu uumamaa jira. Kan biroo bulchiinsa gaarii hin ta'iniif hawaasa ekspoos gochuu danda'a jedhee shakkiin kiyya isa kanadha. Tiraanspoorteeshinii lafa hunduma mana hunduma seena waan ta'eef hawaasa keenya irratti dhiibban jiraachuu danda'a.
Mootummaan yeroo dubbatetti deeggarsa kana kanan kaasee fi qarshii kana gara bittaa midhaan itti naanneffachuufanii deebii jedhudha kan inni kenne. Wanti kun sirriidha silaa mootummaan bittaa midhaanii kana anfachuu qabamoo geejjiba kana deeggarsa irra jiru itti fufsiisuu qaba ture?
Normaali wantoonni sun muuf kan ta'an kan ittiin socho'an ammoollee boba'aadhaan indaayireektilii asuma gara boba'aatti illee deebi'uu danda'a jechuudha. Mootummaan boba'aarraa gara midhaan nyaataatti hin jijjiire waan jedhu kuni gatii midhaan biyya keessaa har'a jiruu irratti dhiibbaa guddaa waan uumu natti fakkaatu.
Asirratti kaasuun immoo kanan barbaadu amma fakkeenyaaf egaa mootummaan akka sababaatti kan dhiyeessaa jiru amma fakkeenyaaf namni konkolaataa qabu tokkoo fi namni konkolaataa hin qabne deeggarsa mootummaan maallaqaan boba'aa fichisiisu irratti irraa argatu qixa miti. Kanaaf isa deeggarsa barbaaduun deeggaraa waan jedhudha kan inni kaasu. Erga ta'e egaa amma hamma ta'e deeggaruun xinnoo rakkinaan qina mataasaa yoo qabaate mootummaan jara kana lamaan akkasumatti baatee itti fufuu qaba jettumoo maala waan addaa fiduu qaba jettumeesin.
Akkuban jalqaba kaase yaanni kun hamaadha jechuuf miti. Garuu mootummaan haala ittiin waan kana gochuu danda'u qaba. Eenyutu makiinaa dhuunfaan deema? Eenyutu immoo makiinaa paabilikiidhaan deema waan jiru suni waan beekamaadha yookiin immoo waanuma ifatti mul'atudha. Isa kana mootummaan yoo danda'ame taxeeshin siistimiidhaan pirooppartii taasisidha. Wantoota akkasiitiin waan kana sirreessuun ni danda'ama. Namoonni iddoo kanatti beenefiitii kana fayyadaman eenyu akka ta'an ifatti beekamaadha. Kanaaf bifa pirooppartii taaksitiin taaksii gochuudhaan jara sanii maal gochuun ni danda'ama? Hamma tokko wal qixxeessuuf yookiin immoo walitti dhiyeessuuf yaaluun ni danda'a.
Raawwii taarifa boba'aa fooyya'e kanaa hojiirra oolchuuf mootummaan hojimaata addaa diriirsuu simee jira. Kanaanis deeggarsi kun konkolaataawwan tajaajila geejjibaa uummataaf kennaniif akka itti fufu yoo himu kan warra dhuunfaaf fayyadamanii garuu dhawaata irraa ka'aa deemaa jedhe. Barsiisaa lammaan kunis rakkoo mataa isaa qaba jedhu.
Jalqaba institushiniin keenya kana gochuu danda'ayyuu anaaf gaafiidha. Yeroo baay'ee wantoota informaal karaa informaal ta'anii hojjetamutu baay'ata. Wanti informaal ta'e kun immoo bifa mala ammaltummaadhaaf hawaasas saaxilee hawaasas muufachiisee. Wanta mootummaan fe'e sanis iddoo isaa geessisuu danda'u yihii waan jedhu suni institushiniin nuyi qabnu to'annoon nuti qabnu ana natti hin fakkaatu. Gatiin simintoo 700 jedhee mootummaan waan ta'e labsii wayii baasee simintoo gaafa 200 waan ta'een warshaarraa gurguramu simintoon 1000 erga mootummaan labsii kana baasee har'allee argachuuf illee rakkisaadha. Mootummaan isa kana saksas ta'uu danda'a. Saksas ta'uu dandeenya bareeda. Waan hundaaf immoo gaafa ga'ee laallee waan jiru hundaa waan madaaluu dandeenyu jedhee yaada.
Kanaaf jedhu ogeessi dinagdee kun mootummaan dhaabbilee raawwii gurgurtaa boba'aa keessaa qooda qaban hordoffii isaanii jabeessuu dhaabbilee mootummaas cimsaa adeemuu qabaa jedhanii uummannis qixa fayyadamuudhaaf tumsa mataasaa taasisuu qabaa jechuun akeekkachiisan. Labsiin boba'aa ilaalchisee ba'ee jiru konkolaataawwan gosa gosaan qoode kootaa boba'aa guyyaa kan kaa'uuf ta'us ministeerri daldalaa fi industirii beeksisee jira. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Galmoo Daawit gabaasa isaaf nan galateeffadha.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.